subax wanaagsan dhamaantiin dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa subaxnimo talaado ah oo bisha Diseembarna ay tahay 25 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda saaka wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc iyo anigoo ah Sahar Cabdi Axmed.
Qodobada dhageystayaal ku maqli doontaan idaacadda subaxnimana waxaa ka mid ah tirada xujeeda Soomaalida ah oo la kordhinayo kadib markii ay kulmeen wasiirada amaanilaha wasiirka diinta iyo qaafta ee Soomaaliya iyo weliba ka Sacuudiga.
Arrinkan wuxuu yimid markay kulmeen wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya iyo wasiirka xajka iyo cumrada ee dowladda Sacuudiga. Tan ayay soo saareen in 2200 in lagu daro halku ay ahayd cadadkii ugu horeeyay Soomaalidu ay heli jireen 9300.
Qodobada kale ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah dalka Djibouti oo xuska ciidda Christmaska oo xaaladaha amniga iyo xeerar ay dowladda horey uga soo saartay awood wax badan ka bedelay xuska maalintaasi ay u sameyn jireen dadka heysta diinta Kristanka ee ama ciidamada ah ama jooga dalkaasi.
Tabaan sidoo kale dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo xaflad qalinjabin ee qur-aanka kariimka ah oo si weyn uga dhacday gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka xilli islaamnacaybka waddankan uu yahay mararka qaarkood mid caqabad ku noqda.
Qodobadaasi kuwa kaleba idaacaddeenna subaxnimo ayaad kaga bogan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Tirada dhimashada tsunami sabtidii ku dhufatay dalka Indonesia ayaa korodhay iyadoo gaadhay 337 qof, sida ay sheegeen saraakiisha hay'adaha masiibooyinka maaraynta masiibooyinka ee waddankaasi Indonesia. Ugu yaraan 4,090 qof ayaa iyaduna sidoo kale la sheegay inuu dhaawac soo gaadhay, iyadoo sidoo kalena in ka badan 100 qof ilaa weli la la'yahay meel ay jaan iyo cidhib dhigeen. Golaha sare ee maaraynta masiibooyinka waddankaasi ayaa shalay sheegay in ku dhawaad 2 maal ay tsunamidani haysay amaba ay ku garaacaysay xeebaha gobolka Banten ee dalkaasi Indonesia. In ka badan 1,000 dhismo oo ay ku jiraan 681 guri ayaa sidoo kale dhaawacyo amaba aan ilaahdo burbur soo gaaray, iyadoo qaarkoodna ay gabi ahaanba meesha ka baxeen ama ay burbureen. Sidoo kale waxay sheegeen in qaybo ka mid ah Zunda iyadana sidoo kale ay bila koronto ahayd tan iyo shalay.
Dhinacyada dalalka jooga waddanka Suuriya ayaa waxa ay bilaabeen inay qaabeeyaan ciidamadooda, iyada oo lagu wado wadahadallada hanaanka ciidamada Mareykanka ay uga baxayaan dalkaasi inay socoto waqtiyada ugu dambeeyana la rabo Mareykanka ciidamadiisa inay ka sii qayb qaataan dagaalada lagu xoojinayo ee ka socda dalkaasi. Talaabada ugu horeysa ee dhaqdhaqaaqyadan oo ay la socdaan kuwa diblomaasiyadeed ayaa jiray Isniintii shalay ahayd, iyadoo markii ugu horeysana Pentagonka uu xaqiijiyay xogta la xiriirta in xogeyaha arrimaha difaaca Mareykanka Jim Mattis oo shaqada ka sii tagaya uu amray in ciidamada Mareykanka ay bilaabaan kasoo bixisooda Suuriya asagoon wax faahfaahin dheeriya bixinin. Dekreto madaxweyne oo ka soo baxday madaxweynaha dalka Mareykanka oo la saxiixay ayaa sidaasi lagu yiri, waxaa sidaasi u sheegay VOA da sarkaal sare oo ka tirsan Mareykanka ciidamadooda, waxaase uu ka gaabsaday inuu faahfaahin intaasi ka dheeri ah uu ku sii daro intaas.
subax wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaanadu leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka, arday kor u dhaafaysa 60 ayaa ka qalinjabiyey barashada qur-aanka kariimka. Ardayda badankoodu oo ay ku dhasheen waddanka Mareykanka ayaa waxa ay ka kala socdeen 12 dugsi oo ka tirsan dalada midowga dugsiyada ee Minnesota. Jaaliyadda Minnesota ayaa wada dhaqdhaqaaq sare loogu qaaday barashada Qur'aanka Kariimka, iyagoo isu dayaya in ay ka baaqsadaan in ilmahoodu ay dunida muslimka ah ay u kaxeeyaan si ay Qur'aanka ugu soo baraan. Wariyahayaga Maxamuud Mascade ayaa warbixintan nooga soo diray Minneapolis.
waa Cabdullaahi Maxamed Cabdirashiid oo ka mid ahaa arday kor u dhaafaysay 6 arday oo ka qalin jabisay barashada Qur'aanka Kariimka. Cabdullaahi waxa uu ka qalin jabiyay dugsiga Abu Dujana oo ka mid ah dalada midowga dugsiyada Minnesota oo sanadkoodii 7-aad oo xiriiray ka qalin jabinayaan carruur Soomaaliyeed oo xifdiyay Qur'aanka Kariimka. Cabdullaahi Maxamed oo markii la gudoonsiiyey shahaadadiisa kadib V O A la hadlay ayaa sheegay inuu dareemayo farxad aan uu qiyaasi karin.
farxadeedu wax la hadli karo ma aha. Maanta I'm so happy waa maalintii graduation dhacday, Qur'aan waa akhriyay, macalimiintii arkay, macalimiin kale arkay. Maanta waa faraxsanahay.
Inaad Qur'aanka dhammayso, hooyo iyo aabe iyo qoysku siday u arkeen?
They're very proud of me. They're happy. Maxaa way faraxsan yihiin. Hooyo maanta hooyo. Happy waay.
Aad baa ugu faraxsan hooyo. maxaad qorsheynaysaa mustaqbalka inaad noqoto?
Waxaan rabaanaa sheekh inaan noqdo oo jaamacadda Madiina ka soo baxo.
Waalidiinta, macalimiinta iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa ka soo qayb galay xafladda qalinjabinta ardaydan oo lagu qabtay xarunta shirarka ee magaalada Minneapolis. Waxaana uu Qadiija Aadan Cartan ay u ahayd maalin farxadeed oo ay guranaysay mirihii ay waqtiga gelisay, maadaama wiilkeeda Cabdullaahi Maxamed Cabdirashiid uu Qur'aanka dhammeeyey.
aad baan ugu wada faraxsanahay. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa kuwa kalena inay saasoo kale Qur'aanka maartay u dhameeyaan, Ilaahayna ugu xifdiyo diintooda.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Mareykanka ayaa badanaa shaki geliya in Mareykanka gudihiisa caruurta muslimiinta si wanaagsan diinta loogu bari karo, halka ay soo baxayaan astaamo muujinaya taabadalkeeda sida qalinjabintan iyo tartamada kale ee Qur'aanka ee sanad kasta la qabto.
Diinta horta meel kastoo aad joogtid waa Ilaahay weyna amray inaynu wadno oo barano, juhdi lagu geliyo meel ay ku fududahay ma jirto. Waalidiinta arintaa shakiga ka qabta waxaan dhihi lahaa ha ka daalinina, waa laga gudbayaa, waana wax annaga aan samaynay kuna guuleysanay.
Qalinjabinta ardaydan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli gobolka Minnesota ay ka socoto dacwad ka dhanaa niman xag jir ahaa oo ka tirsan kooxaha Nicam Muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay, kuwaasi oo sanadkii hore bartamihiisii qaraxyo ku weeraray masaajidka Daaru Faaruuq ee gobolkan Minnesota. waxaana Xasan Xade oo ka mid ah maamulka midowga dugsiyada uu qabaa in muujinta astaamaha wanaagsan ee muslimiintu ay dhabar jabinayso dadka Nicab muslimiinta.
communitygeennu dhinac kastoo aad ka fiirisid, islamofobiyada iyo nacaybka iyo cunsuriyadda isirsooca waxaad moodaa inaan ka guulaysanayno. annagu marna madaxa hoos umaanaan dhigin. halkaan aan isugu keenay ilmaha oo qaba shicaarka islaamka, dareeskeedii qaba Qur'aanka xifdisan oo islaamka ku faanaya oo ku faraxsan, marka waxaan aaminsanahay in ay iyagu markan losers yihiin, ay khasaareen xilligan annaga guulaysanay, sababtoo ah baqdinna maana muujin, in aan difaaca ka baxnana maana muujin. horaan u soconaa sanad walbana intii hore waa ka dhiirannahay, waa ka farxad badannahay, waana ka soo badanaynaa. marka waxaan leeyahay guulahaas aan gaarayno community ha ilaashado hana lagu faano, waxayna qayb ka tahay kolay guulaha communitygeenu gaar xagga siyaasadda, xagga ganacsiga, xagga waxqabadka ilaa congresskan ordinay qayb ka tahay. marka uma hoos u fiirin mayno insha allah.
su'aashan hadaan ku weydiiyo, inta badan Soomaalidu waa dad Qur'aanka jecel, barta, ku dadaala. haddana dhinaca kale, dhallinyarada Soomaaliyeed ee waddanka koreya dhibaato fara badan baa haysata, oo iyaga haddana Soomaalidii dhalintoodii baa ugu badan dadka ama dhibaatada ku dhaca ama la xiriyo ama isdilayo waxyaabaha noocaasa. ka urur ahaan ma u diyaarisin caruurta dhallinyarada ah ee dugsiyada ka qalinjabiya in aan halkaa looga harin ee tub toosan lagu hayo si waxyaabaha kale u yeeranaya caruurta aanay ugu kadsoomin ama aanay ugu dhicin?
waa su'aal fiican Mascade. horta communitygeenna capacitygiisa ama awooddiisu way koobnayd. waqti kooban baan waddankan joognay, challenge ama culaysyo badanna waa la kulannay. markii markii hore waxaan ku ekeynaan ilmaha quraanka la baro dugsi la joogo hadda hadaad aragtid halkan caawa 10 dugsi ba joogtay kuwa kale tan waa maqnaayeen markii markaa mid kasta tagtid waxa jira markii quraanka la dhameeyo program ka dambeeyo maayid islaamiga ka furan ee program jamaad islaamiga oo Minnesota ilaa hadda furan markuu haad mooda dacdooyin waa iska dhacaayaan meel kasto la joogo wadankii markii la joogay halka markii la joogaba in dhalinyarada ama youth ka dibba iska jira kulli ma wada toosna oo wada mooda hayaan laakiin waxaan isleeyahay wadada saxnaad baan ku soconaa markaan aragno ilmaha een service ka ama adeegyada hadda loo hayo oo macaahida iyo arimaha islaamiga waan fiicanahay laakiin wali ma joogno meeshaan rabnay iyo meel u dhow midna
ka qalin jabinta quraanka iyo waliba ku tartankiisa ayaa arin in dhaweyd ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota isugu faanayaan isla markaasina ay doonayaan inay halkan iyo wadanka dibadiisaba guulo dhinaca tartanka quraanka ah ay ka soo hooyaan Maxamuud Mascade VOA Minnesota
waatahay maxamuud aad buu u mahadsan yahay dalka boqortooyada Saudi Arabia waxa uu ogolaaday in la kordhiyo tirada xujeeyda ah ee ka imaanaysa dalka Soomaaliya sanadka soo socda taasi oo markii hore ka yaray tirada haatan loogu daray ka gadaal markii ay kulan qaateen dawladda Saudiga u qaybsanaha dhinaca xajka iyo sidoo kale to wasiirka oqafta iyo diinta ee dawladda federaalka ee Soomaaliya sida uu ku soo waramayay wariyaha VOA ee bariga dhexe Xuseen Cusmaan Saxnuuri oo jooga Qaahiro
Boqortooyada Saudi Arabia ayaa sheegtay inay kordhinayso tirada xujeeyda Soomaalida sanadka soo socda iyadoo ku dareysa in ka badan 2000 oo xujeey ah go'aankan ayaa yimid kadib markii ay kulmeen wasiirka arrimaha xajka iyo cumrada ee dalka Saudi Arabia Dr. Maxamed Salaax bin Taahira iyo wasiirka oqafta iyo arrimaha diinta ee dawladda federaalka Soomaaliya Nuur Maxamed Xasan wasiirka xajka iyo cumrada ee boqortooyada Saudi Arabia ayaa sheegay in dawladdiisa ay ogolaatay 2200 oo xujeey ah in lagu kordhiyo xujeeyda ka imaanaysa dalka Soomaaliya taasoo ka dhigaysa tirada xujeeyda Soomaalida sanadka soo socda 12500 wasiirka oqafta iyo arrimaha diinta ee dalka Soomaaliya Sheikh Nuur Maxamed Xasan oo booqasho ku jooga dalkaasi Saudi Arabia ayaa dhinaciisa ka sheegay in talaabadani ay tahay mid ay ka faa'iideysanayaan Soomaalida cibaadada u aada sanad kasta labada xaram ee ku yaala dalkaasi Saudi Arabia wasiirka ayaa sidoo kale farta ku fiiqay xujeeyda Soomaalida ee sanadkii hore xajka iyo cumrada aaday inay ahaayeen 9300 oo qof ah sidoo kale wasiirka wasaaradda oqafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya ayaa sheegay inay isku waafaqeen wasiirka xajka iyo cumrada ee dalkaasi in la wanaajiyo adeegyada loo fidinayo Soomaalida xujeeyda ah iyo waliba in la fududeeyo soo saarista fiisooyinka xajka sanad kasta Sheikh Nuur Maxamed Xasan wasiirka oqafta iyo arrimaha diinta ee dawladda federaalka Soomaaliya oo maalmahan booqanaya dalkaasi waxa wafdigiisa si diiran u soo dhaweeyay wasiirka xajka iyo cumrada ee Saudi Arabia iyo mas'uuliyiin kale oo ka socda wasaaraddaasi Haddaba Cali Ibrahim Cano iyo gudoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar ayaa faahfaahin ka bixinaya heshiiska ay wada gaareen wasiirka arrimaha xajka iyo cumrada ee boqortooyada Saudi Arabia iyo wasiirka oqafta iyo arrimaha diinta ee dalka Soomaaliya.
Aad u mahadsan tahay Xuseen oo markii hore arrinkan wuxuu yimid markay kulmeen wasiirka oqafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya iyo wasiirka xajka iyo cumrada ee dawladda Saudiga in ayay soo saareen in 2200 in lagu daro halku ay ahayd cadadkii ugu horeeyay Soomaalidu ay heli jireen 9300 hadda marka lagu sii daro 2200 ay isugu tagayaan 12500 run ahaantii Xuseen arrinkan Soomaalidu aad bay muhiim ugu tahay aad bay ma aragtay ahamiyad ugu tahay hadii la yiraahdo xujeeyda Soomaalida waa dad fara badan oo ma aragtay aanan fursad u heli jirin ama cadadka maxduudka aanan u heli jirin inay xajka aadaan ayaa hadda sanadkan insha Allah ta'ala sanadka soo socda fursad u heli doona inay tagaan sidoo kale labada wasiir wasiirka arrimaha oqafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya iyo wasiirka xajka iyo cumrada Saudiga waxyaalaha ay ka wada hadleen waxa ka mid ah in xusidna mudan in ma aragtay la wanaajiyo sida adeegyada sida ma aragtay gaadiidka deegaanka cuntada sidoo kale labada wasiir waxay ka wada hadleen in la fududeeyo ama la dedejiyo soo saaridda fiisaha. Fursadda aad qaaligu ah ee labada wasiir ay ka wada hadleen waa guul ay gaartay dowladda Soomaaliya. Waa wax loo baahan yahay in haddeertan la gudagalo. Marka aad iyo aad bay u wanaagsan tahay.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli sanadkii hore ee xujeeda Soomaaliyeed dhibaato badan ay kala kulmeen soo saarista fiisooyinka kadib markii ismaandhaaf uu dhexmaray wasaaradda awqaafta ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo shirkadaha diyaaradaha. Sidoo kale xujeeda Soomaalida ayaa sanad waliba ka cawda dhibaatooyin la xiriira adeegyada loo fidiyo, gaar ahaan goobaha jiifka iyo cuntada. Xujeeda dowladaha kale ee Islaamka ayaa sanad waliba hela adeegyo aad u sareeya kuwaasoo ay ka shaqeeyeen dowladaha dalalkooda. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Kala dhammaantiinba dhegaystayaal, subax waana wanaagsan. Tan iyo markii dowladda Jabuuti ay hore u joojisay dabaaldegga ciidda Masiixiga oo si weyn looga dareemi jiray, ayaa hadda la sheegay in xuska ciiddaasi lagu qabto gudaha xeryaha ay degan yihiin qaar ka mid a ciidamada jooga waddankaasi. Waxaana jiray xeerar iyo qawaaniin ay dowladdu dhaqan gelisay kuwaasoo saameeyey habka shaqaalaha iyo weliba fasaxyadooda. Haddaba guud ahaan isbedeladan iyo qawaaniinta ku soo kordhay waxaa warbixinta nooga diyaarisay wariyahayaga Saare Cabdi Axmed.
Dalka Jabuuti, ciidda Krismaska waxaa loogu yeeraa sida afka Faransiiska uu yahay ee Nawaal. Dalka si weyn ayaa habeenkan oo kale looga dareemi jiray dhaqdhaqaaqyada xuska maalintan, haddii ay noqoto fasaxyada la galo ee xagga shaqada iyo iskoolaadka, dukaameysiga dukaamada, iyo maalmaha ka horreeya Krismaska oo si weyn loo dareemo guud ahaanba dhaqdhaqaaqa magaalada. Laakiinse tan iyo markii dowladda Jabuuti ay soo saartay xeerarka xadeynaya in loo dabaaldego ciidda Krismaska isla markaasina la jaray waqtiyadii fasaxa, ayaa magaalada waqtigan waxaa ka muuqday isbeddel xoogan. Saalax Obsiya Roble waxa uu u soo joogay waayo badan oo xuska ciidda Krismaska la dhigi jiray, laakiinse waxa uu leeyahay sanadahan dambe waa kuwo ka duwan sidii hore ee uu ahaan jirtay inuu dhaco xuska ciidda Krismaska.
Dhalinyartu waayadii hore amba 1990-kii wixii ka horeeyay waxaad moodi jirtay ciidda ciidaha Islaamkaba ka mid ah iyabaad moodi jirtay, laakiinse hadda waxaad moodaa inay habeeraatay dadku ay warba ka hayn in madaxweyne Ismaaciil Cumar inta uu talada qabtayna waxaan moodayaa wallaahi in uu xaqii diinta iyo xuquuqdii dadku Islaamka ay ku lahaayeen waddanka in loo soo laamay oo ma aragtay fasaxyadii aan la gali jiray waqtigaan in Krismaska ama Noelka loo yaqaan in ma aragtay fasaxyo kale oo diiniyan oo aanba maalinta Jamaal Carafa iyo dhul kale lagu kala dardaray xoogaabaad ka aragtay magaalada in ma aragtay dhaldhalaal iyo wax yaro decoration, laakiinse taana waxaan u maleynayaa tixgelin ma aragtay in ummadaha ajnabiga la degan.
Saciid Axmed Boox waa joog reer Jabuuti ah, waqti badan ku dhaqnaa dalka Switzerland, dib sahaatan ugu soo noqday magaalada Jabuuti oo waayo badan ka maqnaa. Waxa uu dareemayaa markii uu soo noqday sanadkan 2018 in isbeddel weyn uu jiro.
Jabuuti intaan ka tagin waagii hore fasaxyo aan gali jirnay oo iskooladan laga siin jiray fasaxyo, isbeddel ayaa yimid marka madaxweynaha Xaji Ismaaciil Cumar Geele markuu soo koray talada waddanka qaraar macnaha go'aanadii hore uu ka gaadhay heed inuu maaragtay wax ka bedelo taas. Waana umahadnaqaynaa run ahaan wuxuu ka dhigay Carafa inuu bedelo saddex isha laga dhigo suuqana haddaan aragna deemika waan arkayna oo deemaarkeenna wax fantasiyaridii iyo wax maaragtay suuq camiran ma arkayno oo isbedel weyn. Waxaad moodaa inay dhalinyartu iyo dadkeena mujtamacenii run ahaan ay fahmeen ahmiyadda diinteennu macnaha Islaamku ay leedahay, waayo anagu dad muslimaan nahay.
Haddaba dalka Jabuuti waxa uu yahay saldhig military oo dalalka Faransiiska, Talyaaniga, Mareykanka, Jarmalka, Spain iyo kuwo kale oo Shiinaha iyo Taiwanba ay ka mid yihiin ay ku leeyihiin xarumo waaweyn oo ciidamo. Badi waddamadan ciidamadoodu ay joogaan dalkaasi waxa ay xusaan maalintan marka loo eego dalalkooda, laakiinse askartu waxa ay ku eg yihiin inay ku xusaan maalinkan ayaga ciidda ugu aadan gudaha xeryahooda. Wariyaha VOA-da Rabadaan Muuse ayaa qaar ka mid ah qubarada uu la kulmay ee Rajabuti waxa ay sheegeen intani sidoo kale ay qayb ka tahay ilaalinta iyo kahortagisa inay dhacaan caqabado la xiriira amaan xumo isla markaana feejignaanta awadeed loogu ogolaaday oo kaliya inay xiriyahooda ku sugnadaan oo ay halkaas ku dhigtaan ciidamada xuskoodan
liberty de culte waxa la ilaalada jirta wadankeenu maaragtay dastuurka ku jirta qof walba diintiisa inuu siduu isagu aaminsan yahay ku dhaqmo oo marna laga hor joogsan karin de kaamam koogi maaragtay waxa ilaayeen de xiriyo ay maaragtay munaasabadaas ay aaminsan yihiin iyagu ay ku qabsan karaan maaragtay xafladahooga
Djibouti ma ahan oo kaliya dal ay ku yaalaan saldhigyo military oo waaweyn oo kaliya laakiinse jamhuuriyadda Djibouti waxay istaraatiiji u tahay dhinacyada shixnadaha ganacsi ee saga kala goosha dunida waxa Djibouti ku yaala gacanka Baabul Mandab waxana dhinaca kale ay tahay meel ay ku yaalaan xarumaha militaryga iyo sidoo kale to saldhigyada weerarada ka dhanka argagixisada looga qaado geeska Afrika waa dal dhinaca kale amnigiisa si weyn loo ilaaliyo
warbixintaasina dhageystayaal waxayna la socodsiinaysay Saara Cabdi Axmed halkaad ku dhageysanayseen idaacadda subaxnimo ee ka imanaysa Washington
markan Iraq sanad kadib markii dawladda Iraq ay shaacisay inay ka adkaatay kooxda ISIS ayaa qaybo badan oo ka mid ah meelaha ay gacanta ku hayeen ay wali burbursan yihiin isla markaana wali ay weeraradu ka socdaan dadka deegaanka ayaa sheegay in ilaa iyo gobolka dib loo dhiso dibdhis loo sameeyay ee xasiloonidu tahay mid riya ah hadaba wariyaha VOA-da Heather Madrock ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Mosul waxaasi soo jeedinayo soo koobaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
qaybo badan oo ka mid ah magaalada Mosul habsida laga qabo mustaqbalku waa mid aan muuqan marka la milicsado murugada maanta taala magaaladan qadiimiga ahi waa goob ay masiibo ka muuqato marka loo eego kuwa dariskeeda sanad iyo bad kadib markii dagaal magaalada ka dhacay lagu burburiyay
yaani ana ridi arja al bayt ma andi bakan ma sabawat
ninkani waa uu gariirayaa marka uu noo sheegayo dhimashada saddex wiil oo uu dhalay iyo waliba waxa uga soo haray gurigiisa burburay Tagaaliyana ka yimid Ruushka oo ISIS ka tirsan ayaa gurigiisa deganaa waxaana dhacday in isbaheysiga Mareykanka uu hoggaamiyay Bartilmaameed Sadeen iyadoo uu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay kooxdii maleeshiyada ahayd iyo waliba wiilashiisii hadda ma awoodo inuu dib u dhisto gurigiisa waayo waxa aad u yaray in la shaqeeyo dagaalka socda awgii
wala khadta tacwiid wala abad wala aslan kishi ma khadto bas wiiladi raahu dinar waahid ma khadto
qaybo ka mid ah gobolka oo maray gacanta ku haystay ISIS ayaa dib loo dhisay tan iyo markii dagaalku joogsaday iyadoo gacan laga helay ururada caalamiga ah dawladda kooxaha maxalliga ah ee gargaarka fidiya iyo waliba deeq bixiyaal gaar ah shaqooyin badan oo la qabtay waxa fudaydiyay ashqaas iyo waliba qoysas kuwaasoo isu geeyay wixii ay agab hayeen si ay dib ugu soo celiyaan guryahoodii iyo waliba ganacsigoodii balse dadka ku nool guryaha sida ninkani ka uu leeyahay oo kale kuwaasoo ku yaala magaalada Mosul iyo guud ahaanba gobolka isla markaana gabi ahaanba burburay waa inay dib u dhistaan waa haddii ay awoodaan kani waa Suhayr Muxsin waa ah maayarka magaalada Mosul waxa uu leeyahay Mosul sidoo kale waxay u baahan tahay bilaayin dollar si dib loogu dhiso biriishada dildilaacay cusbitaalada burburay dugsiyada iyo weliba tasiilaadka baabaay hase yeeshee sanadkan 2018 ee dhammaanaya gobolku ma aanay helin guna ay dowladda dhexe u ballan qaaday horaantii sanadkan qaar ka mid ah dadka halkan ku sugan sidoo kale waxay canaantaan maamulka iyagoo sheegaa in musuqmaasuq iyo maamul xumo uu ku jiro heer kasta iyo weliba qayb kasta oo dowladda ah dadaalada dib loogu dhisayo wax ay yihiin qaar hooseeya kooxaha xagjirka ayaa xididada ka galay halkan dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay halkaasoo dadku ay kala kulmeen xadgudub xilli weerarada halista ah ee ka socdeen dalka oo dhan waxaana isku buuqa uu barbar socdaa cabsida laga qabo xasilooni darro baahsan saxaraha ka baxsan magaalada Mosul oo mar caasimadu ahayd kooxda Daacish ama ISIS ta Iraq waanu booqanay koox ISIS waxaanay lahayd dabeecad cajiib ah oo ay weheliyaan qisooyin dib ugu arooraya jiilal hore hadda waxaa la aaminsan yahay in maydadka 10,000 dheeraad ay ku hoos duugan yihiin waxaase arxan daraa ugu aasay maleeshiyada markii lagu guda jiray dagaalka ama kadib laba askari iyo 15 jir lagu magacaabo Sahraan ayaa nageeyay qabsa. Iraq waxay aagana dib u qabsatay guugii 2017 balse wali waxa ku baahsan miinooyin badan kuwaas oo maamulku aanay filayn inay dhawaan ka soo saaraan. Sahraan waxa uu sheegayaa in isaga iyo qoyskiisu aanay miinooyinka ka baqayn maadaama ay hadda yaqaanaan halka ay ku aasan yihiin. Waxa uu leeyahay khatarta rasmiga ah waxa ay tahay suurtagalnimada inay mar kale magaalada dib ugu soo laabtaan Maleeshiyadii, balse haddii ay soo laabtaan waxa uu leeyahay markan waa ay ka duwanaan doontaa sababtoo ah dadka caadiga ah oo isagu ka mid yahay ayaa haatan qoryo haysta.
Waa hadak codkaasi waxa uu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA-da Heather Murdock ay soo dirtay. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Waagaag Sahraay, haddana gabagabadii idaacaddeenna ku sii dhownahay aynu markana ku wada nasanno codka ah Ibn Xaristi Jannaa ka waraabiye Xaliima Khaliif Magool.
Heeskaasi codka macaanaa ee Xaliima Khaliif Cumar Mogol ayaan idaacaddeenna subaxnimo ku soo gabagabeynaynaa. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa anigoo Sahra Cabdi Axmed iyo Ilyaas Gabayaahu guud ahaanba waxaan idinleen intaynu mar kale kulmi doono. Nala sii dhegaysta heeskii aan idinkaga tagnay.